Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет один из инициаторов громадской кампании «Страху нема» Юрась Губаревич. С корреспондентом «Голосу Америки» у Заходней Африки мы обмеркуем околичности, связанные с обвинувачением Беларуси у нелегальных поставках вертолета у Кот-де-Вуар. Сярод інших темов. Политвязня Дмитра Бондаренко допытали первый раз со снежня. Ти повялішыцца энергетичная залежность Беларуси от России после побудовы АЭС на российских умовах. Угонаровали лауреатов премии ПН-центру имя Багушевича и Адамовича. Отбылася презентация альбома пераможцаў першага конкурсу «Прэс-фото Беларусі 2010». Грамадскі музей Василя Быкова ў Гродні вымушаны адмовіцца ад пакою, які яму выделілі ўлады. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэта-блога і новыя вершы на свабоду. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечер. У Ліби авиация, якая подпарадкуется Каддафи, протягивает бомбовать позиции антиурадовых сил на усходе краины. Поводле светков атакованы аэропорт города Брега и позиции антиурадовых сил у Аджабии. У четвер пошалася эвакуация тысяч человек, якія собрались на мяжи помеж Либией и Тунисом. Представник Евразвязу по питанию гуманитарной допомоги Кристалина Георгиева поведомила после поездки до Либийской мяжи в четвер, что Евразвяз вылучит 30 миллионов евро для допомоги либийским утекачам. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен заявил, что Альянс не имеет намерения вмешиваться во узброенный конфликт у Либии, але распрацовывая планы на выпадок дальнейшего погоршения ситуации в этой краине. Однако Расмуссен отзначил, что резолюция Рады безопасности ООН об санкциях супрозе режима Каддафи не предугледживая уживание силы. Ранее сегодня Международный криминальный суд заявил, что проведе расследование об деяниях керуника Либии Муамара Каддафи, его сыном и наиближайшего оточения. Их подозревают в злочинствах супрачеловечности. Генеральный прокурор суда Гуази Луис Марина Акампа заявил, что после 15 лютого силовые структуры под начальной Каддафи атаковали мирных демонстрантов у шерого города Украины. Премьер-министр Египта Ахмед Шафик подал в отставку. Верховная Рада Узброенных сил, якая взяла на себе часовое керовництво краиной, поведомила, что приняла эту отставку. Шафик был призначен зрынутым президентом Хосни Мубараком за несколько дзён до сыходу. Протестовцы неодноразово потребовали отставки премьера, подозрюючи его в связях с Мубараком. Косовские улады установили особу забойцы двух американских солдатов на летнище Франкфурта на Майне 2 соковика. Им является 21-годовый Арифука, уродженец города Митровица. Семья Уки охарактеризовала его как фанатичного мусульманина. У вынику нападу на автобус с войскоўцами США загинули кіроўца и один из пассажиров. Еще двое солдатов поранены, один из них в критичном стане. У Кот-де-Вуары больше 200 тысяч человек утекли из района боевых действий в предместе города Абиджану. Это известки ААН. Жорсткія вулічныя баі ў раёне Абабо паміж прыхільнікамі і праціўнікамі дзейнага прэзідэнта Кот-де-Вуару Лярана Гбагбо толькі за адзін дзень сённяшні дзень прывялі да смерці як найменей 26 чалавек. У сталіцы Харватыі Загрэбе прайшлі маштабныя антыўрадавыя дэманстрацыі. Асноўнае патрабаванне – адстаўка прэм'ер-міністра кансерватара Ядранкі Касур. Протестоўцы прайшлі маршам па цэнтры Загрэбу. Акцыя прайшла без сутыкненняў. Дэманстранты таксама спалілі сцяг Еўразвязу, далучэння да якога дамагаецца Харватыя.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Рух за свободу и представники шэрагу политичных партий и рухов обвестили про початок кампании «Страху нема». И гостем «Ночной свободы» будет один из инициаторов кампании Юрась Губаревич. Чому Беларусь обвинувачивали у нелегальных поставках вертолетов у Кот-де-Вуар? Про это мы поговорим с корреспондентом «Голосу Америки» у Заходней Африки. У блиц-анализе, чому официальный Минск пешается с побудовой АЭС, не глядячи на невыгодные умовы. Лідараў маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава перавезлі на валадарку. Беларускі пен-цэнтр угонараваў лаўрэатаў прэміяў імя Алеся Адамовіча і Францішка Багушэвіча. Адбылася прэзентацыя альбому прэс-фота Беларусі. Званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду – все гэта на працягу гэтай гадзіны эфіру. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 4 сакавіка чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Месцамі пройдзе невялікі снег. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы мінус 4-10, на Берасцейшчыне 13 градусаў марозу, удзень ад мінус 3 да 2 градусаў цяпла. У эфір «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Абвінавачаныя па справе аб масавых непарадках звярнуліся да генеральнага пракурора Беларусі з заклікам правесці незалежнае расследаванне гэтых фактаў. Рух за свабоду і прадстаўнікі шэрагу іншых палітычных партый і рухаў абвясцілі пра пачатак кампаніі «Страху няма». Гаворыць намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Наша кампанія скіраваная цэлым на ўсё грамадства. Мы лічым, што трэба змагацца з атмасферай страха, мы лічым, што яе можна разбураць.
Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя цэны на нафтапрадукты, якія рэалізуюцца праз аўтазаправачныя станцыі. Яшчэ днямі прадстаўнікі Белнафтахіму запэўнівалі, што мяняць цэнаў не збіраюцца. На знак пратэсту супраць росту цэнаў узнікла кампанія «Стоп бензін», да якой далучыліся сотні кіроўцаў па ўсёй краіне. Гаворыць адзін з ініцыятараў кампаніі Канстанцін Міхайлаў.
Сёння сабраўся оргкамітэт, будзем думаць, прымаць рашэнне. Ну, што наклейкі будуць, гэта адназначна, ну, а акцыі, калі, трудна сказаць.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных выказаў задавальненне тым, што ААН выбачылася перад Беларусю і адклікала закіды на адрас Беларусі адносна падазраваных паставак 3 баявых верталётаў у Кот-д'Івуар.
Мы готовы рассматривать появившееся ложное обвинение в адрес Республики Беларусь в нарушении санкций Совета Безопасности как случайную и непреднамеренную ошибку.
Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых да ўпамінання ў дзяржаўных медыях дзеячаў культуры. Але пры гэтым многіх дзеячаў культуры з гэтага спісу сапраўды немагчыма пабачыць і пачуць у дзяржаўных СМІ. Грамадскі музей Васіля Быкова ў горадні вымушаны адмовіцца ад пакою, які яму выдзелілі ўлады. Прычына – вялікія камунальныя плацяжы. Стваральнік музею Міхалай Мельнікаў паведаміў у свабодзе, што збіраецца паслаць тэлеграму ў Міністэрства культуры з просьбай аб дапамозе.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
Батька і тата беларускаму народу, батька прынёс толькі шкоду, а нашчадка прынца Колю пазбавіў ён дзіцячай долі. Як батька і тата, ён банкрут, злачынны лузер там і тут, стары настаўнік 55-гадовым стажам.
Калі гэта ўжо скончыцца? Пераслед нават тых, хто і не быў на плошчы. Такое ўражанне, што ўжо палавіна жыхароў Беларусі прайшлі праз гутарку з КГБ. Падазроныя. Калі 80% прагаласавалі за дзейнага прэзідэнта, так становіцца пытанне, які працэнт супроць. Два месяцы выклікаюць. Нешта тут не стыкуецца, калі паглядзеш на гэтыя працэнты. Таму трэба, каб не было разнагалосіцы ў працэнтным вылічэнні, а то самі таго не разумеючы, паказваюць, што працэнт быў не 80, а значна менш. Таму канчайце гэты пераслед, бо гэта не ў вашу пользу. І ўсіх асвабадзіце, і нават не трэба іх судзіць.
Чалавек уласнымі рукамі будуе сваю хату, дык стараецца даць гэтай хаце адметнасць. Напрыклад, прымацаваць жоўтыя сонікі ля вакна, ці зрабіць разную кайму ля каліткі. Так жа і з дзяржавай і мовай. Беларуская мова – адметнасць беларускай дзяржавы. Толькі лянівы валацуга будзе ўтаптываць мову яго носьбіта ў бруд і лезці ў чужую хату. Я за беларускую мову, за гэтую дзяржаўную адметнасць, калі жадаеце мяжу. Раю карыстацца мовай кіраўнікам і медыкам і не праводзіць татальную русіфікацыю, якая, на маю думкі, тупіковая. Па некалькі разоў гвалтоўна людзей прывозяць у псіхушку. Гэта вынік палітыкі Лукашэнкі. Не забывайце мовы беларускай.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы хочам пачуць вашае меркаванне. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Чэхія, Славаччына, Вугоршчына і Польшча працягваюць ціск на аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі ў Беларусі. Міністр замежных справаў гэтых чатырох краінаў, гэтак званая Вышэградская чацвёрка, сёння на сустрэчу ў Браціславе, у якой взяў удзел і міністр замежных справаў Нямеччыны, заклікалі Лукашэнку вызваліць усіх палітычных вязняў і спыніць пераслед апазіцыі. У супратлеклым выпадку Менску пагражаюць далейшыя санкцыі. Зараз пра навіны ў справе палітвязняў. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Дзміцер Бандарэнка быў дапытаны ў прысутнасці адваката. Мікіта Ліхавіт закончыў азнаямленне са справай. Лідараў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава перавялі на валадарку. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч з навінамі пра палітвязняў.
3 сакавіка следчы дапытаў Дзмітра Бандарэнку. Допыт адбыўся ў прысутнасці адваката Мар'яны Сямешкі. Гэта быў першы допыт Бандарэнкі з канца снежня, калі актывісту штабу Андрэя Санікава выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых непарадках. Падрабязнасці пра допыт адвакат не паведаміла, спаслаўшыся на таямніцу следства. Праз Дзмітра Бандарэнку адвакат сказала, што схуднеў, але захаваў бадзёры настрой, паведаміла свабодзе жонка вязня Вольга. Яшчэ да трох вязняў амерыканкі, якіх абвінавачваюць паводле справы 19 снежня, не выклікалі адвакатаў для правядзення ў іх прысутнасці допытаў. Гэта Мікола Статкевіч, Сергей Марцлеў і Александр Класкоўскі. Пры гэтым, паводле звестак сваякоў вязняў, размовы са следчымі ў іх могуць адбывацца. Вязень валадаркі Мікіта Ліхавіт скончыў азнаямленне са справай, паведаміла маці абвінавачанага ў удзеле ў масавых непарадках Алена Ліхавіт. 4 сакавіка Алена плануе сустрэцца з сынам у турме.
Сегодня отзвонилась мне адвакат, сказала, что следователи мне дали свидание. Это значит, что Никита закончил знакомиться с делом. И завтра с утра мне следователь сказал приехать за разрешением на свидание. И завтра я увижу своего сына.
Алена Ліхавіт – одна з тых, хто выходзіў на акцыі солідарнасці і абароны вязняў 19 снежня да КДБ. Падчас адной з такіх акцій жанчыну ледзь не затрымалі супрацоўнікі спецслужбаў. Дапамагло заступніцтва журналістаў. Як подтвердили сегодня на Валдарце, туды 2 сакавіка перевели с жодинского следчего изолятора лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Наместница керовника Молодого фронта Наста Палажанка каже, что хутка будет призначены суд над Дашкевичем и Лобовым. Покуль ведомо докладно только то, что их будут судить у московском суде Менска. Нагадаю, Молодого фронта затримали 17 снежня за 2 дні до президентских выборов и обвинователи у сбитті 2 выпадковых минаков. У ходе разбирательства было установлено, что Дашкевич с 2 приятелями с хулиганских помкнений беспоставно и наумысно кулаками и металличным цвикадером сбили 2 громадян. Говорится в заяве милиции Менску. Криминальный кодекс предугледжает за такие деяния зняволение на термин от 3 до 8 годов. Мать Эдуарда Лобова Марина Лобова со спасылкой на лист от сына с жодинского изолятора поведомила, что до сына другий раз приезжали для размовы супрацовники контрвыведки КДБ. Какое это ведомство мае дачынение до справы об хулиганстве, удивляется Марина.
Письмо недавно прислал, опять допрашивали его из контрразведки, подполковник на этот раз приезжал. Тогда майор был, а сейчас уже подполковник. Задержан-то он в хулиганстве. Какой радости вы приезжаете допрашивать, тем более без адвоката. Уже это доказывает, что явно он не за хулиганку задержан.
Молодый фронт и правоборонцы заявляют про политичную подоплеку криминальной справы супраць Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова.
Олег Груздзіловіч протягивает сачыць за справами политвязняў.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, які зрабіў заявы пра катаванні ў турме КДБ. Наш адрас – свабода.орг. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адклікала закіды на адрас Беларусі адносна падазраваных паставак 3 баявых верталётаў Кот-д'Івуар для сілаў дэ-факта кіраўніка гэтай краіны. Мы звязаліся са Скотам Стэрнсам у Абіджані, карэспандэнтам «Голасу Амерыкі» на Заходнюю Афрыку, каб праясніць некаторыя акалічнасці, звязаныя з нядаўнім абвінавачаннем Беларусі ў нелегальных пастаўках верталётаў у Кот-д'Івуар. Са Скотам Стэрнсам гутарыў Ян Максімюк.
Як ви довідаліся про те, що Білорусь нібито порушила ембарго на поставки зброї у Кот-д'Івуар, виславши туди вертольоти?
This was a serious mistake on the part of the United Nations. As you know, Secretary General Ban Ki-moon.
Гэта була сур'ёзная памылка з боку АН. Як ведаеце, генеральны сакратар Пан Гімун зрабіў заяву, што першы з трох баявых верталётаў прыбыў на лётнішча Яму-Сукра ў нядзелю, 27 лютага, ды што наступныя два верталёты з нейкім неакрэсленым узбраеннем будуць пастаўленыя ў панядзелак. Ён перасцярог перад мерамі ў адказ як супраць пастаўшчыка, меркавалася, што баявыя верталёты паступілі з Беларусі, так і супраць атрымальніка, гэта значыць ураду падпарадкаванага Лярану Гбагбу. Інспектары ААН у Яму-Сукру падаліся на лётнішча, каб паспрабаваць высветліць, што насамрэч адбылося, але іх адтуль прагналі шквальным агнём. Трэба адзначыць, што ўлады як Кот-д'Івуару, так і Беларусі запярэчылі гэтым абвінавачваннем з самага пачатку. Беларусь заявіла, што яна заўсёды прытрымлівалася ўсіх рэзалюцый Рады бяспекі ААН. А ўрад у Абіджані вуснамі свайго прэс-прадстаўніка заявіў, што ААН і канкрэтна Пан Гімун хлусіць, каб апраўдаць атакі супраць ураду Гбагбы. Ну што ж, а аказваецца, што ААН помилилася і была вимушеная вибачиться перед Білоруссю. Керівник миротворчих операцій АН Ален Леруа у Нью-Йорку сказав, що у справдності ніякі бойові вертольоти не були поставлені у Кот-д'Івуар, і що заява пан Гімуна не відповідає правді.
Інспекторів Організації Об'єднаних Націй не впустили на льотніща Яму-Сукра. Дык што насамрэч паўплывала, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адклікала сваю папярэднюю заяву? З'явіліся нейкія новыя факты?
Well, there was never any proof offered by anyone. The Secretary General made a statement.
Просто ніхто не прадставіў ніякіх доказаў, што там былі нейкія верталёты. Інспектары АН спрабавалі высветліць гэтую справу на лётнішчы, але іх адтуль прагналі. Пан Гімун напісаў, што адзін верталёт ужо быў на лётнішчы, а два іншыя былі ў дарозе. Цяпер выглядае на тое, што АН прынамсі мае доказ, што верталётаў там няма.
That the helicopters are not there.
А ці ведаеце ви, якого типу доказ удалося Організації Об'єднаних Націй отримати?
We do not, but I cannot believe that Alain Leroy would retract.
Не ведаю, але я не думаю, що Ален Леруа відкликав би заяву генерального секретаря ААН і вибачався перед Білоруссю, опираючись виключно на перечення ураду Гбагби. Відносини між теперішнім урадом Кот-д'Івуари і миротворчим контингентом ААН моцно погоршили за останній тиждень. Адзін з камандзіраў сілаў, якія застаюцца ляяльнымі Лярану Гбагбу, заклікаў прыхільнікаў Гбагбы блякаваць рух усяго міратворчага кантынгенту ААН у Кот-д'Івуары, заявіўшы, што міратворцы дапамагаюць бунтаўнікам, якія падтрымліваюць былога прэм'ер-міністра Аласана Уатару, прызнанага ААН пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў у краіне.
А якая цяпер сітуацыя ў месцы, дзе вы знаходзіцеся? Што там адбываецца?
Here in the commercial capital Abidjan between supporters of
Гвалтоўныя сутычкі паміж прыхільнікамі Уатары і Гбагбы ў Абіджане, эканамічнай сталіцы Кот-д'Івуару, пашыраюцца вельмі хутка. Цягам апошняга тыдня большасць гэтых сутычак адбывалася ў прадмесце Абоба, якое пакінулі каля 30 тысяч цывільных асобаў. Большасць кварталаў Абоба цяпер пустуе, а сам раён знаходзіцца ў асноўным пад кантролем баевікоў ляяльных Уатару. Але гвалты сутычкі перакінуліся таксама ў іншыя прадмесці Абіджану, дзе саюз моладзі, падпарадкаваны Гбагбу, усталяваў так званыя камітэты пільнасці, каб выкрываць усё, што ім падасца падазроным. Адзін з лідараў гэтага саюзу моладзі сказаў, што ўсе патрыёты Кот-д'Івуару цяпер з'яўляюцца сябрамі жандармерії. Зусім відавочна, што тут адбылося выразнае парушэнне правапарадку ў Абіджане. Некаторыя кажуць, што Гбагба цяпер узброівае гэтых маладых цывільных баевікоў. Усё гэта адбываецца на тле баёў урадавых сілаў Гбагбы і паўстанцаў Уатары, каля мяжы з Ліберыяй, дзе раней у выніку перамір'я была ўстаноўленая буферная зона паміж гэтымі сіламі.
Сказаў Свабодзе карэспандэнт «Голасу Амерыкі» на Заходнюю Афрыку Скот Стэрнс.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Сёння было аб'яўлена, што Беларусь і Расія 15 сакавіка мяркуюць падпісаць пакет пагадненняў аб будаўніцтве АЭС. Ці павялічыцца энергетычная залежнасць Беларусі ад Расіі пасля пабудовы АЭС на расійскіх умовах? Чаму афіцыйны Мінск спяшаецца з пабудовай АЭС, нягледзячы на нявыгадныя ўмовы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае прэзідэнт Беларускага сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка.
Чи можна вже сказати, що білоруська влада прийняла кінчаткове рішення про будівництво АЕС, і воно навіть особливо вже не залежить від тих умов, в яких це відбувається? Зараз, по всьому видати, умови і кредитні, і соціально-економічні не вельми сприяльні, але здається, що офіційне керівництво вже на це не вельми звертає увагу.
Є книга американського ученого, який доказує, що будівництво атомної станції і експлуатація невигідна. Вона тільки вигідна, коли потрібно ядерне паливо для атомних зброї. Сімур Мелман називає атомну енергетику «витворчістю без прибитку». І книга його називається також «Витворчість без прибитку». Ми хочемо прибиток поймати на цій атомній станції. Ну, електричності, щоб вона була корисна, безумовно, а коли вона буде втратна, ця енергія, ну так для чого її будувати тоді? Вона не купиться ніяким чином, принесе тільки шмат лишніх клопотів. Уже після як одиходи від праці атомної електростанції пойдуть, ці одиходи, так куди їх возити, де як возити? Ну, нехай у Росії будемо возити, так за це ж будемо гроші платити. Ну, колись урадом було сказано, що будувати треба для меншої залежності країни від інших країн. Ну, мілося на увазі, можливо, і Росія, меншої залежності.
Але якраз отрималося, що в побудові атомної електростанції Білорусь буде цілком залежатися від Росії. Росія дає і кредит, Росія буде і подрядчиком, Росія там повсюль.
Так Росія буде господаром цієї атомної станції. Без Росії нічого не зробиш. Ця залежність у шматкроть повеличується. Ну так де чого будувати? Ну я ж хотів би так само, як було добре для Білорусі. Але коли ось такі от з'являються моменти, околічності, недаремно ж інститут економіки Академії наук Білорусі признав нематозгодним будувати цю станцію. Можливо, тому і директора зняли після вже не так давно.
Нікітенку?
Нікітенку. Тому що інститут працював на якій незалежній основі. Спробував, по крайній мірі, як бачно. І він видав в Раду заключення, що економічно невигідно і не треба будувати. Тим не менш, про некий час з'являється повідомлення, що Рада безпеки при президенті прийняла рішення, політичне рішення, будувати атомну станцію. Було сказано просто ж політичне рішення. Значить, це насуперек усім економічним розкладкам.
Бліц-аналіз свободи.
Керівником Білоруського соціально-екологічного союзу «Чорнобиль» Василем Яковенком гутарив Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю, основні події четверга 3 соковіка. З'явилися нові свідчення про катування у слідчим ізоляторі КДБ. Обвинувачені по справі об масових непорадках звернулися до Генерального прокурора Білорусі з закликом провести незалежне розслідування фактів жорсткого обходження і катування у дочиненні до арештованих по справі 19 снежня. Рух за свободу і представники шерегу інших політичних партій і рухов обвістили про початок кампанії «Страху нема». От сьогодні у Білорусі підвищені відпускні ціни на нафтопродукти, які реалізуються праз автозаправочної станції. Розпорядження концерну «Білнафтахім» повелічило ціни у середнім на 6,6%. Кетрін Ештон, верховний представник у розв'язу у питаннях заміжної політики, заявила, що 9 європейських країнів долучилися до санкцій еврозв'язу супраць Білорусі. Міністерство інформації Білорусі категорично обвергає наявність чорного спису заборонених для упомінання у державних СМІ діячів культури. Але при гэтым многіх білоруських діячів культури з гэтага спису сапраўды немагчыма побачыць ці пачуць на державных СМІ. У регіонах Білорусі працягваецца пераслед демократичних активістаў на подставе кримінальної справи о падзеях на площі Незалежності 19 снежня. Ефір «Начная свобода. Виніки дня». Увечері 3 соковіка у Мінську у сядзібі Білоруського ПН-центру відбулося угонарування летошніх сёлетніх лауреатаў премії імя Францішка Багушевича і премії імя Алеся Адамовича. Медалі лауреатаў і гонаровыя дыпломы былі ўручаны Вользе Бабковай і Сергею Шапрану. На цырымоніі была Валянціна Аксак.
Рашэнне журы прэміі імя Францішка Багушэвіча агучыў сябра рады пэнцэнтру Уладзімір Арлоў.
Беларускі пэнцэнтр ганаруе прэміі імя Францішка Багушэвіча Вольгу Бабкову за ўнікальнае абнаўленне і даследаванне гісторыі штодзённасці Вялікага княства Літоўскага 16-17 стагоддзяў у кнізе «І цуды».
У сваёй кароткай прамове Вольга Бабкова назвала прэмію паэтычна-гістарычна «Руна мядовая». І далей распавяла, што ўвесь Менск – гэта неапетыя паэтамі, таямнічыя мясціны, загадкавыя паданні і дзівосныя месцічы. У кнізе толькі невялікая частка таямніцаў Менску, пра якія яна можа распавядаць гадзінамі.
Сёння, дарэчы, 3 сакавіка, апроч усяго іншага, першая згадка Менску. І калі тая славутая бітва адбылася на Немізе, то ўвогуле над гэтай прасторай мы ведаем яшчэ раней лётаў славуты млын з Менескам. І вось цікава, што мая праца, гістарычны архіў, ён нейкім чынам спрычыніўся да гэтай легендарнай падзеі. Таму што побач, непадалёк ад архіва, і цяпер можна пабачыць фрагмент ракі Пярэспа, на якой, мажліва, стаяў млын Менеска. А побач тракт пачтовы на Вільню. А побач на выгбе, каля пачатку вуліцы ці канца вуліцы князя Кропоткіна, амаль да 19 стагоддзя была застава, на якой у падарожных бралі такі важкі падатак, камяні, каб брукаваць нашы менскія вуліцы. А гэта таксама пэўная згадка, адсылка да Менеска, да млына, который, як вядома, перамолывал камяніному.
Лаўрэата прэміі імя Алеся Адамовіча прадставіла дачка пісьменніка і грамадскага дзеяча Наталля Адамовіч. Яна зазначыла, што ёй вельмі ўсцешна зрабіць гэта, бо лаўрэат Сергей Шапран ганаруецца прэміяй імя яе бацькі за кнігу «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Сергей Шапран свой лаўрэацкі выступ пачаў несвяточнымі словамі.
Я вельмі ўдзячны за гэтую прэмію, але скажу, што я не магу сказаць, што вельмі ўзрадзены гэтым, таму што пасля падзеі 19 снежня. Я думаю, што ўвогуле, пасля таго, што тады і цяпер адбываецца ў краіне, не можа быць вялікай радасці. Пакуль вось гэта ўсё не скончыцца, хоць бы таму, што цяпер маглі прысутнічаць у гэтым пакоі таксама і шаноўны Владзімір Некляеў, таксама і Александр Федута, які падказаў гэтую ідэю дакументальнай кніжкі, і менавіта ён паламаў мой лёс, не ведаю, да горшага ці да лепшага.
Прэмія імя Алесі Адамовіча заснаваная беларускім пэнцэнтрам 16 гадоў таму. Ёю ганаруюцца аўтары лепшых публіцыстычных кніг. Прэмія імя Францішка Багушэвіча усталяваная ў 1996 годзе для аўтараў лепшых кніг, якія спрыяюць абуджэнню гістарычнай памяці і нацыянальнай самасвядомасці беларусаў.
Валянціна Аксак і яшчэ пра адну менскую імпрэзу. У сталічнай галерэі ОД былася прэзентацыя альбому пераможцаў першага конкурсу прэс-фота «Беларусі 2010». У альбоме змешчана каля 200 здымкаў 34 фотарэпартэраў. Перад публікай выступілі арганізатары конкурсу, пераможцы яго. Адбыўся і аукцыён, на якім быў прададзены альбом з аўтографамі ўсіх аўтарам і дыскам Дмітра Вайцюшкевіча з падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Працы пераможцаў у траўні мінулага года дэманстраваліся ў выставачным цэнтры «Белэкспа». Летась па выніках конкурсу было праведзена яшчэ 9 выставаў у Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіне, некалькі медыапрэзентацыяў. І вось лепшыя працы, урэшце, змешчаныя ў альбоме, які друкаваўся ў літоўскім Коўне. Адзін з арганізатараў конкурсу, заснавальнік фатаграфічнай кампаніі «Знята» Алексей Міхаленка распавёў.
Прэс-фатаграфія з'яўляецца адной з значымых такіх направлений фатаграфіі, так как это документалистика, и она запечатлевает и показывает нам то, что происходит в нашем мире, в нашем городе, в нашей стране и за пределами. Именно пресс-фотография будет тем материалом, который будут изучать люди через 10 лет, 50 лет и 100 лет.
Главный редактор выдания, организаторка конкурса Юлия Дорошкевич продуктом задоволенная.
Каталог получился очень содержательный внутри. Мне хотелось бы, чтобы он выходил каждый год, и фотки были там все лучше и интереснее.
Імпрэзу правёў музыка Змітер Войцюшкевіч. Змітер сам шмат спяваў. А напрыканцы прэзентацыі адбыўся аукцыён, дзе прадаваўся альбом з аўтографамі ўсіх пераможцаў конкурсу «Прэс-фота Беларусі 2010». Стартавая цана была 30 тысяч.
150 тысяч раз. 150 тысяч два.
150 тысяч и компакт-диск от Зинзеровой Тюшкевича. 150 тысяч поцелунок авторов и компакт-диск от Зинзеровой Тюшкевича додается до этого альбома.
Фотограф Вадим Замировский нагадал, что с 10 лютого идет прием новых работ на конкурс «Пресс-фото Беларуси 2011». А пошлый термин подачи сдымка у 10 соковика.
Кто еще не прислал и собирается это сделать, не откладывается на последний день. Внесли несколько изменений. Например, мы создали новую номинацию «Народные традиции», отделили серии от одиночных снимков.
Все лето працы принимаются у номинациях «Новины», «Люди у новинах», «Повседенное житё», «Спорт», «Портрет», «Мастатство и забавы», природа.
И на студентское Зменску. У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. Вітаю всех, кто долучился. Рух за свободу и представники шерагу политичных партий и рухов обвестили про початок кампании «Страху нема». И гостем «Ночной свободы» будет один из инициаторов кампании Юрась Губаревич. Звонки слухачов, интернета-блога и новые верши на свободу – все это на протягу этой полугодины эфиру. Але наперш короткий прогноз на дворье на пятницу. 4 соковика чекается облачное с прояснениями на дворье. Местами пройдет невеликий снег. В ночи и ранницы в особных районах туман. Местами на дорогах гололедица. Температура по ветру в ночи минус 4-10, на Берастейшине 13 градусов морозу, у день от минус 3 до 2 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алексей Знаткевич расскажет про белорусские подеи.
З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Абвінавачаныя па справе аб масавых непарадках звярнуліся да генеральнага пракурора Беларусі з заклікам правесці незалежнае расследаванне гэтых фактаў. Рух за свабоду і прадстаўнікі шэрагу іншых палітычных партый і рухаў абвясцілі пра пачатак кампаніі «Страху няма», гаворыць намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губаревіч.
Наша кампанія скіраваная цэлым на ўсё грамадства. Мы лічым, што трэба змагацца з атмасферай страха, мы лічым, што яе можна разбураць.
Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя цэны на нафтапрадукты, якія рэалізуюцца праз аўтазаправачныя станцыі. Яшчэ днямі прадстаўнікі Белнафтахіму запэўнівалі, што мяняць цэнаў не збіраюцца. На знак протесту супраць росту цэнаў узнікла кампанія «Стоп бензін», да якой далучыліся сотні кіроўцаў па ўсёй краіне. Гаворыць адзін з ініцыятараў кампаніі Канстантін Міхайлаў.
Сёння сабраўся оргкамітэт, будзем думаць, прымаць рашэнне. Ну, што наклейкі будуць, гэта адназначна, ну, а акцыі, калі, трудна сказаць.
Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных выказаў задавальненне тым, што ААН выбачылася перад Беларусю і адклікала закіды на адрас Беларусі адносна падазраваных паставак трох баявых верталётаў у Кот-д'Івуар.
Мы готовы рассматривать появившееся ложное обвинение в адрес Республики Беларусь в нарушении санкций Совета Безопасности как случайную и непреднамеренную ошибку.
Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых да ўпамінання ў дзяржаўных медыях дзеячаў культуры. Але пры гэтым многіх дзеячаў культуры з гэтага спісу сапраўды немагчыма пабачыць і пачуць у дзяржаўных СМІ. Грамадскі музей Васіля Быкова ў горадні вымушаны адмовіцца ад пакою, які яму выдзелілі ўлады. Прычына – вялікія камунальныя плацяжы. Стваральнік музею Мікалай Мельнікаў паведаміў свабодзе, што збіраецца паслаць тэлеграму ў Міністэрства культуры з просьбай аб дапамозе.
Алексей Знаткевич про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. И я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Будовництво в Беларуси АЭС – это питание национального характера. Дык чаму ніхто не спытаў у беларусаў, згодны яны ці не? Чаму ніхто не праводзіць маніторинг? Ці ж нам мала чарнобыльскай бяды? Дык наце вам наступную. Па-другое, пройдзе нейкі час, і трэба кудысьці дзіваць ад яе адходы. А гэта ўжо навечна застанецца ў нас. Як мы будзем глядзець нашчадкам у вочы?
Почему видать, Лукашенко дал загад своему эскадрону смерти не забивать, а робить вязнев инвалидами. Это жудостный наказ. Влада оккупационная, хлусливая, фашистская. Слава Олеся Михалевичу, молодчина, выстоял. Добра ему, всем свободы. Прошу называть имены, что дион на всех зневоленных. усіх, кого катують там, тон-тон макути режима. Живі Білорусь!
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. Рух за свободою, представники шерагу політичних партий і руха обвестили про початок кампанії «Страху нема». І сьогодні гость «Ночної свободи» – один з організаторів кампанії Юрась Губаревич. Ви ж то він сказав про мети і задачі кампанії.
Головная мета кампании – это разбурение атмосферы страху, которая навязывается белорусскому громадству после подеял 19 снежня. Это штучная атмосфера, и она створается деяниями белорусского режима, так само силовых органов, которые начали беспрецедентную кампанию тиску на демократичных активистов, которые брали удел в выборчей кампании, так само брали удел у площади, а так само этот тиск распространяется на все белорусское громадство. Людей примушают сысти с активной громадской политической деятельности, сысти на кухне, не удельничать в громадском житии Беларуси таким чином.
Несколько дней тому появилась сенсаційна заява Алексея Михайлевича, бодай першого в історії Білорусі, коли він признався у тим, що його примусили підписати заяву на супрацовництво з КДБ для того, щоб вийти за кратів, коли він розказав про катування за кратами. Скажіть, будь ласка, як ви міркуєте, ця заява може стати каталізатором таких ось нових заявів людей, які спознали тиск з боку КДБ, які вимушені були підписати аналогічні заяви? І як ви міркуєте у рамках кампанії, яка є будучиня менавіта ось гэтага керунку?
Так, это был мощный крок с боку Олеся Михайлевича, и он не побоялся сказать правду про то, что отбывается с полезневоленными у СИЗА КДБ. Расповел те речи, которые не являются таємницей следства, потому что нельзя назвать таємницей следства абсолютно супрацьзаконные деяния, такие как катавание, такие как здекс особы. И уже сегодня появляются свечения сбоку инших людей про то, что на самом деле то, что расповел Олесь Михайлевич, оно имело место, и оно применяется не только в отношениях до его, але достатково широко. И для нашей компании одним из накерунком является демонстрация особистой позиции, демонстрация того, что человек сдолел перебороть страх перед системой и сдолел сказать про те деяния, незаконные деньги, которые отбываются в отношении ДЭГО. Олесь Михайлович и его заявы, это было фактично стартом кампании «Страхом нема». И мы лечим, что на таким особистым прикладе можно перебороть атмосферу страха, которая на сегодня панует в белорусском громадстве.
Кто уже долучился до вашей кампании?
На сегодня кампания реализуется силами громадянской акции «Белорусский выбор», у якую выходит 5 разных громадских и политических субъектов. Кроме руху за свободу, у ее присутничают партия БНФ, комитет партии «Свободы и прогресса», партия «Зеленых», а так само «Союз за модернизацию». До самой кампании планует долучиться шерах інших громадских об'єднанняў и рухов.
Вот для наших слухачоў, для слухачоў Радио «Свобода» аббревиатура КДБ добра знаёмая, и яна мае не вельмі позитивные ассоциации. А як бы вы для шараговага беларуса патлумачылі, чаму не варта бояться КДБ?
Тому что яны не всемогутные. Ось те деньги, якія яны зараз проводяць, яны якраз таки скіраваны на той, каб створить имидж организации, которая может контролировать все белорусское громадство, все процессы. И она может уплывать на особы не только физично, але и морально. Однако, на самом деле, это не так. Это организация, мета якой сочит за безпекой белорусской державы, але те функции, которые я набираю на себя опошним часом, это функции полицейского надзирателя, они не повинны быть властивые этой структуры. Это пазазаконное деяние, и треба с этим змагаться.
Коли я сегодня прочитала про заявление этой новой кампании, у меня чомусь з'явилася асоціація з романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Коли ви пам'ятаєте, Юрій Живаго вивів таку формулу, поводле якої смерті нема. А поводле організатора вашої кампанії, як таку філософську формулу донести до білорусів, що страху нема?
Це може бути проявлятися про абсолютно різні форми. Як я вже сказав, вельми важний особистий приклад, коли ті люди, які підвергнуті найбільш мощному тиску, вони демонструють особисту мужність і показують, що вони не
зламаная. Так само про натуральный разбуральник страху – это гумор, когда мы можем высмеивать певные ситуации, которые связаны с этой кампанией по нагнетанию страха, когда мы демонстрируем, что деяние спецслужб, деяние по заполоханию не приводит до пожаданного для их замовника вынику. Абсолютно разные методы. И тут очень важно, как эта кампания велась не только силами этих пяти организаций, которые выходят в белорусский выбор, как ее до ей активно долучилось белорусское громадство, как люди на уластном прикладе, на неких уластных историях демонстрировали то, что они могут перебороть атмосферу страха, которая сегодня навязывается белорусскому громадству.
Скажите, калі ласка, есть некая махчимасць донести про то, что зараз стартовала гэтая кампанія вязням турмы КДБ, якія цяпер зазнаюць найбольшыя пакуты ў гэты час?
Обмежаванне контактаў вязняў с навакольным светом – один из элементов тиску на их. Те люди, якія выходзяць с СИЗА КДБ, фактично кожны з іх подтверждает, что контакты со сваяками вельмі-вельмі моцна обмежаванные, листы практически не доходят. А больше зато и обмежовываются контакты с официальными представниками, с адвокатами, и это есть одним из элементов заполохвания. И, как рассказал Олесь Михалевич, не глядя на то, что махчимости для встречи были, эти встречи не надаются для вязня по тыдню, а то и по месяцу в некоторых выпадках, а то и более. Любую махчимость донести такую информацию мы будем выкористовывать. Однако тут треба думать и про политвязню, которые заходятся за кратами, ну и так само про все иншее белорусское громадство, про наибольшую активную его участку, это политичных и громадских активистов, которые повинны ощущать внутреннюю солидарность, повинны ощущать поддержку, и тем самым это будет помогать им перебороть атмосферу страха.
В той день, когда Алексей Михалевич заявил про то, что его катавали у КДБ, он говорил, что я не уверен, что этот день он проведел свои властные квартиры, что, махшима, он будет арештованный, что он будет покараны за этой заявой. Вот уже кольки дзён минуло, и этого не отбылося. Выглядая, что и как раз таки голосность, наилепшая оборона у этих выпадках, те возгодные.
Деяния спецслужбы, они непредказальные. Натурально, то, что он расповел, это мощный удар по им, по той системе, которую они створают. Я переконан, что на сегодня они шукают махчимости отпомстить Олесю. И одной из наивеликших махчимостей для обороны является публичность. Когда человек не замыкается в себе, когда он говорит открыто про те речи, которые отбывались с ним. И это суперзаконные вещи. Про их треба казать публично, потому что они не являются таймницей следства. Конечно, когда нечто будет отбываться надалей с Олесем, когда изнойдут махчимости на его уплывать альбо отпомстить, тут вельми важно, как белорусское громадство ведало про это и как был некий отказ отповедный вот этим деяниям спецслужбы.
Гостем «Ночной свободы» был один из организаторов кампании «Страху нема» Юрась Губаревич.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
І мы прапануем вам інтэрнэт-аблогу за абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Чорны спіс забароненых да ўзгадвання афіцыйных СМІ беларускіх і замежных дзеячаў культуры з'явіўся ў беларускіх блогах. У спісе згадваюцца Ляпіс Трубяцкі, Крама, НРМ, Палац, Нэра Дзюбель, Зміцер Вайцюшкевіч, драматург Андрэй Курэйчык, увесь калектыў свабоднага тэатру, пісьменнікі Вольга Іпатава, Геннадзь Бураўкін, мастакі Мікола Купава, Алексей Марачкін, драматург Уладзімір Халіп. Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які таксама згадваецца ў спісе, піша: «Навошта наогул з'явіўся гэты спіс, калі практычна ўсе гэтыя людзі, за выключэннем некалькіх беларускіх гуртоў, і так ніколі не з'яўляліся ў тэле- і радыёэтэрах», выказвае ён сумнеў сярод заўважаных нелагічнасцяў дадзенага спісу. Калі чалавек нават аддалена знаёмы з афіцыйным справаводствам, ён павінны ведаць, што дакументы такога характару рыхтуюцца зусім па іншым шаблоне. Нават дапускаючы, што існуюць яшчэ нейкія старонкі, відавочна, што спіс павінны выглядаць нават графічна інакш. Да таго ж, у загалоўку мусіць знаходзіцца неабходна атрибутыў, напрыклад, дадатак, альбо спіс калектываў, не рекомендаваных да запрашэння в эфір. У коментарах уступаюць у абарону сапраўднасці документу. Яшчэ з панядзелка гэтая паперка гуляла па станцыях, але афіцыйных распараджэнняў не было. Зроблена ў стылі «настойліва рекомендавана», кім, адкуль, невядома. Можа проста чыя-небудь прыватная ініцыятыва ў стылі «прагнуцца», здзейсненая па прынцыпе найхутчэй. Перший керівник місії АБСЕ у Мінську, а тепер керівник німецької правооборончої організації «Прави чоловіка у Білорусі» Ханс Георг Віг у інтерв'ю Deutsche Welle назвав можливі причини, по яких у Білорусі протягується переслід удільників акції протесту 19 снежня. Меркую, що переслідування активістів і представників опозиції, що відбувається сьогодні у Білорусі, з'являються наступством того, як Лукашенко оцінив своє теперішнє становище. Він відчуває себе під погрозою у зв'язку з ростом незадоволеності серед білорусів, яка тичиться як його самого, так і в цілому авторитарної системи України. На питання, чи вірогодне введення економічних санкцій у дочиненні до білоруського режиму, коли репресії і винесення обвинувачених присуду протягнуться, Вік відказав, покільки вжиті заходи тиску на Лукашенко не оказують ніякого вдіяння, не виключено, що економічні санкції будуть введені. У гэтым сенсі ефективним інструментом саправды могли б стати санкції, які тичаться продажу білоруських нафтопродуктів на європейському ринку. У сеціві з'явився відеокліп на пародійну пісню «Білораша» з проєкту Лявона Вольського і «Радіо Свобода» Саука Дегришка. За одні сутки відео розлетілося по блогах, інформаційних сайтах і соціальних сітках. У одним з припєвів, як меркують на сайті «Харти-97», сформулювана ідея, яку взяла на озброєння білоруська влада і насаджає її про усі махчимі канали десятки годів.
«Білораша, crazy and so fine, Білораша, vodka and wine, red and green and constitution».
Білораша – вар'яцька і така веселая. Білораша – горелка детанное вино. Червоная і зеленая, і конституційная. Нам не потребная революція. Усе найвеликші глупства здійснялися серйозним тваром, коментують на сайті Харти. Коли чоловік робиться смішним, його перестають бояться. За сміх тяжко посадить. Хоча з нашими непредказальними законами все махчимо.
Аблога Дветаля Сыча. І у працяг теми меркаванага чорнага спісу Міністерства інформації. Чаму ўлада забараняе іншадумства ў дзяржаўных СМІ? На гэта пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Это все очень напоминает 30-е годы и даже 50-е годы, когда шла война с неугодными государству людьми. Им кажется, что если эта схема работала тогда, то она и сейчас будет работать очень хорошо.
Для того, чтобы меньше знали тех людей, которые более свободно выражают свои мысли. Век развития технологий, это абсурдно. Интернет практически через одного владеют тарелками. Смотри, что хочешь. Тот же самый наш Белсат.
Как можно меньше дать информацию обществу про каких-то более-менее независимых свободомыслящих людях в Беларуси и как можно разделить общество от настоящей белорусской элиты. Это визитная карточка нашего руководства. Здесь ничего сверхъестественного нет.
Наверное, чтобы, был железный занавес, может быть, в Советском Союзе. Это, скорее всего, из-за политики какой-то, а не из-за того, что они там внесут в массовую жизнь белорусов какой-то там хаос. Я вообще не понимаю, почему они именно этих выбрали. Я читал этот список, там вроде они абсолютно такие адекватные люди.
А питание у Могилёве. У ефірі «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 3 сакавіка. З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Абвінавачаныя па справе аб масавых непарадках звярнуліся да генеральнага пракурора Беларусі з заклікам правесці незалежнае расследаванне. Рух за свабоду і прадстаўнікі шэрагу іншых палітычных партый і рухаў абвясцілі пра пачатак кампаніі «Страху няма». Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаны адпускныя цэны на нафтапрадукты, якія рэалізуюцца праз аўтазаправачныя станцыі. Кэтрын Эштон, верховны прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі, заявіла, што 9 еўрапейскіх краінаў далучыліся да санкцый еўразвязу супраць Беларусі. Гэта Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Ісляндыя, Альбанія, Боснія, Герцагавіна, Сербія, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. У ефірі «Начная свабода» вынікі дня. Грамадскі музей Васіля Быкава ў горадні вымушаны адмовіцца ад пакою, які яму выдзелілі ўлады. Прычына – вялікія камунальныя плацяжы. Стваральнік музею Мікалай Мельнікаў паведаміў у «Свабодзе», што збіраецца паслаць тэлеграму ў Міністэрства культуры з просьбай аб дапамозе, перадае Сергей Іванович.
Грамадскі музей Васіля Быкава створаны пры арганізацыі ветэранаў вайны і працы. Музейны збор месціцца ў іхнім пакойчыку памерам 12 квадратных метраў. Гарадскія ўлады выдзелілі новае памяшканне ў два разы большае, каб можна было размясціць экспазіцыю. Ветэраны не паспелі нават выкарыстаць новы вялікі пакой, толькі замовілі план экспазіцыі мастаку. Сябра музейнай рады Алесь Госцеў.
А что я могу тут сказать? Зразумела, что як можа ветеранская организация утрымлівать у таких умовах, калі ніякай падтрымкі нема. Для них это самого было, как ушат с холодной воды, можно сказать. Потому что все шло добро, быцем бы обещали, что будут на вот там летние полностью утримливать, и сибильными вельми там танно, но не ведают тут, чему так отримливается.
Бухгалтерка ветеранской организации Евгения Богданова бере неоплаченный за студень рахунок.
65-100 была аренда за два покоя эти. Плюс коммунальные услуги. Вот вода и электроэнергия. 64-114 и отопление 196-110. И плюс то же самое будет за февраль. Получается там 650 тысяч, около 700. А за декабрь мы заплатили 200 тысяч отопления. А вот за январь уже нам нечем платить. Звоним, звоним, и никто нам не дает ничего. Начался Новый год, денег ни грамма.
У таких умовах бухгалтерка Евгения Богданова мусила наведать жилево-коммунальную управу Ленинского района города, каб отмовиться от покоя, які улады дали под музей.
Сама аренда, это нормально. Еще сказали, нам снизить, коэффициент 3 уберут. А вот самое главное, отопление много берут. Мы не можем платить, и мы отказались этого с 1 марта. Да, от этого покоя мы отказались. Вот этот маленький, 12 метров осталось. Но сказали, если будет задолженность за 3 месяца такая, не оплатим, то нас могут расторгнуть договор и с одним покоем, и со вторым покоем. А с февраля еще подорожает. Так уже будет больше.
У одним будинку с музеем Василя Быкова отримала помешкання іншая громадская организация – областная филия правовладного союзу письменников. У областным бюджете на гэты год на ее отримання продугледжены 70 миллионов рублей. Загадчик отдела культуры городянского гарвыканкаму Виктор Мамочкин говорит, что в некоторых выпадках громадские организации могут различивать на державную дотацию. У остатних повинны звертаться до меценатов, каже чиновник.
Сергей Иванович с Городни.
У снежні 94-го Сергій Антончик читав свій антикорупційний доклад. Олександр Лукашенко витирав сльози. Пазній режим зробив все махчиме, каб побачить сльози Антончика. Але не отрималося. Сімейна історія Сергія Антончика у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності». Автор Олександр Денько.
Гэта передача у ефіры і на сайте «Свободи».
І здоров'я.
Тема сьогоднішньої передачі Олени Струве – сексуальне гвалтування у турмі.
35-гадовий Олег сидів у турмі 3 роки за махлярство. Про гвалт і здек ведає з власного досвіду. Поводле ягоних слов, представники адміністрації принижали зняволених, уживали гвалт. Було, що один з зняволених гвалтував іншого, а представник адміністрації здымав гэта на мобільник. Лічиться, що приниження у няволі робиться дзеля перевиховання. Окремя опускання, розповідає Олег, є і інші, не менш тяжкі фактори, які можуть зламати чоловіка або його здоров'я. Були зняволені, узгадує, як аднойчы сукамернікі білі яго ўсю ноч, робячы з гэтага самыя розныя атракцыёны. Ім, аднак, хапіла здаровага сэнсу абысціся без сексуальнага гвалту, хоць прапановы, як чуў Олег, гучалі. Пасля гэтага ён адчуваў сябе растаптаным, прыніжаным. Хоць Олегу і раней здаралася біцца, аднак да таго турэмнага збіцця нічога больш страшнага з ім ніколі не здаралася. «Я страціў пачуццё ўласнай годнасці», кажа ён. «Я прайшоў праз розныя страхі, а пасля гэтага стаў жорстким сам». Поводле колишнього пальв'язня Сімуха Дранчука, туремний мужчинський секс доволі розповсюджене теперішнім часом з'ява. Причим, гэта далеко не завсёди гвалт. У СІЗА і на зоні немало зняволених гомосексуалов.
Ось у такі місця, як на Володарці, хочуть чоловіка опустити, гэта у любым випадку махчима. Гэта буде цалком не відповідати ніяким кримінальним вравським гэтым законам. Лі гэта махчима, на жаль. 90%, що гэта відбувається виключно по ініціативі адміністрації. Гэта у тестостерони і гэтак далі, гэта тут абсолютно ні при чим. Там хапає людей, які якби по особистій волі інакш і нетрадиційно себе поводять. Володарка гэта класічний приклад місця, де вравський закон, ён зараз викрив використовують не кримінальниками, а адміністрації, коли чоловіка вимушають признатися у ніяких не зовсім класичних, принаймні, сексуальних зносинах, не обов'язково з мужчином, там різні є варіанти, його вимушають у цьому признатися, після чого його офіційно мають право опустити. Це психологічний і так далі тиск на тих зняволених, яких туди помещають, яких треба вибити або признання, або просто знизити їх моральний стан і так далі.
Что до политичных, кажется, мог Дранчук, то подчас его на отсетке в 2006-м до этой категории ставились поважливо как у криминальному сироде, так и сирот администрации и изневоленных. Такой же думки притримливается и інший былый политзек Валер Ливаневский.
Как правило, политических нет. Политические, как правило, именно сами зэки уважают, но прессуют в основном по заказу администрации. Это лучше рядом. То есть будет убеждено, что вот эти люди, которые сейчас сидят в СИЗО, которые вышли в СИЗО, что они прошли колоссально обработку. Эту обработку практически 10% может удерживать.
Тюрьма и здоровье. Шановные слухачи,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказник у Мінську номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.org.
Чекаємо.
Гэта ваша свобода.
Бирі буром зерби крат, зерві кайдани поламба.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Признання у любові до радзімы – звыклая з'ява беларускай паэзіі. Вось і нашы слухачы ў сваіх вершах на свабоду шукаюць прыгожыя эпітэты і нечаканыя вобразы, каб уславіць той куточак зямлі, на якім паслаў ім Бог нарадзіцца і жыць. Але гэтая любоў не заўсёды ўзаемная, і не дочкамі і сынамі пачуваюцца яны ў сваёй краіне, а пасынкамі ці нават чужынцамі. Да прикладу, аўтар, які назваўся Лявон Ліберта, не шкадуе слоў прызнання ў любові да Беларусі. Высокую пашану выказвае ёй і ганарыцца ёю, але заканчвае шчырай просьбай, хоць крыху, мець і да сябе такіх пачуццяў. Чытаю ягоны твор. У светлую далеч, дарогу да шчасця, мы разам шукалі з табой Беларусь. Змагла да вяршынь ты ў свеце ўзняцца, радзіма мая, я табой ганарусь. Сінявокая казка, любая Беларусь, у сонечных промнях квітнеючы сад, я сэрцам сваім да цябе прытулюсь, ты зоркай бліскучай заззяеш у вачах. Слаўся айчына, красуня народная, квітней і мацней ты з году ў год, і заставайся заўсёды свабоднаю, сваю зберажы самабытнасць і род. Радзіма мая, мая ты матуля, мяне абдымі, і вазьмі пацалуй, сябе каб адчуў у жыцці я утульна, любі ты мяне і заўсёды шануй, напісаў Лявон Ліберта. А маладая паэтка Ганна Серыхан гэтыя дачыненні паміж уласнай душой і наўкольнай рэчаіснасцю уяўляе як надзвычай складаныя спляценні нітоў на палатне майстравітае ткаллі.
Сэрца трапяткою даланёю збытвала шаўкі на палатне, каб зніця на лёгкага сувою сплісці сабе крылцы пры вясне. Зблытвала, ды там і засталося, не здалеўшы выбрацца само, красак адухоўленых, калосця пад уласна вытканым ярмом.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем вашы вершы на свабоду.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас — голас свабоды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. І я каротка нагадаю асноўныя падзеі гэтага дня. З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Абвінавачаныя па справе аб масавых непарадках звярнуліся да генеральнага пракурора Беларусі з заклікам правесці незалежнае расследаванне. Рух за свабоду, прадстаўнікі шэрагу іншых палітычных партый і рухаў абвясцілі пра пачатак кампаніі «Страху няма». Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаюцца адпускныя цэны на нафтапрадукты, якія рэалізуюцца праз аўтазаправачныя станцыі. Распараджэнне канцэрну «Белнафтахім» павялічыла цэны ў сярэднім на 6,6%. Кэтрин Эштон, верховны прадстаўнік у развязу ў пытаннях замежнай палітыкі, заявіла, што 9 еўрапейскіх краінаў далучаюцца да санкцый еўразвязу супраць Беларусі. Гэта Харватія, Македонія, Чарнагорія, Ісландія, Альбанія, Боснія, Герцагавіна, Сербія, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. Болей пра гэта на нашым сайце swaboda.org. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Thank you.